«Е, ні», – відповів поет тоном людини, яка збудилася від сну. «Бути повішеним – це надто безглуздо. Не хочу. В такому разі прощавайте». І архідеякон, відходячи, пробурмотів крізь зуби. «Я розшукаю тебе. Я не хочу, щоб цей клятий мене розшукав», – подумав Ренгуар і побіг за Клодом. «Послухайте, пане архідеякон, навіщо давнім друзям сваритися? Ви зацікавлені долею цієї дівчини, тобто моєї дружини, я хотів сказати. Гаразд, ви надумали хитру стратегію, щоб вивести її цілу і здорову з собору. Але ваш задум надзвичайно неприємний для мене, Гренгуара. А що, коли б я запропонував вам інший план? Запевняю вас, що у мене з'явилася зараз блискуча ідея. А що, коли б я запропонував дотепний спосіб, як визволити її з біди, не наражаючи моєї шиї на небезпеку зустрічі із зашморгом? Що б ви на це сказали? Вам цього було б досить? Чи так уже неодмінно треба, аби мене повісили, щоб ви були вдоволені?» Священник нетерпляче шарпав гудзики сутани. Беззікало. «Який же твій план?» «Так», – вів далі Гренгуар, розмовляючи сам із собою і приклавши палець до кінчика свого носа. «Саме так. Волоцюги молодці. Циганське плем'я її любить. Вони повстануть на перший заклик. Нема нічого легшого. Раз плюнути. Скориставшись сум'яттям, її легко буде вкрасти. Завтра ж увечері. Їм тільки підкажи». «Який же план?» – струснувши його, спитав священик. Гренгуар велично обернувся до нього. «Оближте мене. Невже ви не бачите, що я розмірковую?» Він подумав ще кілька хвилин, а тоді почав аплодувати свої думці, вигукуючи: «Чудово! Безсумнівний усміх!» «План!» – гнівно вигукнув Клод. Гренгуар сяв. «Підійдіть ближче, щоб я міг вам сказати про це на вухо. Це справді хитрий контрудар, який виручить усіх нас із скрутного становища. Хай йому чорт! Ви таки визнайте, що я не дурень!» Раптом він схаменувся. «Стривайте, а кіска з нею?» «З нею, хай її чорт. Її би теж повісили, а мені що до того?» «Так, повісили б і її. Минулого місяця вони повісили свиню. Катові це прибуток, потім він з'їдає м'ясо. Повісили ти мою гарнесеньку Джаль. Бідолашне козеняточко!» «Прокляття!» – вигукнув Клод. «Ти сам сущий кат! Ну що ти вигадав? Прийди сюди! Щипцями треба тягти з тебе твій план, чи як?» «Заспокойтеся, учителю. Слухайте». Гренгуар нахилився до архідеякона і почав щось шепотіти йому, тривожно оглядаючись навколо. Хоч вулиця була зовсім безлюдна. Коли він закінчив, Клод потис йому руку і холодно промовив: «Гаразд, бувайте». «Бувайте», – повторив Гренгуар. І в той час, як архідеякон пішов в один бік, він попрямував у другий, бурмочучи півголосу: «Смілива вигадка, метре П'єр Гренгуар. Ну що ж, хоч ми й маленькі люди, та це зовсім не означає, що боїмося великого діла. Адже бітон тягнув на своїх плечах цілого бика, а трясогузки, кропив'янки, чекалки перелітають океан». Глава друга. Ставай волоцюгою. Повернувшись до монастиря, архідеякон побачив біля дверей келі свого молодшого брата Жана Вітряка, який чекав на нього і розвіював нудьгу тим, що малював вуглиною на стіні профіль старшого брата з довжелезним носом. Клод ледь глянув на брата. Його хвилювали інші думки. Веселе лице Гульвіси, посмішка якого стільки разів прояснювала похмуре обличчя священика, нині було без сили розвіяти туман, що з кожним днем ставав дедалі густішим у цій порочній, сморідній і загниваючій душі. «Брате», – несміливо звернувся до нього Жан, – «я прийшов побачитися з вами». Архідіякон навіть не глянув на нього. «Що далі?» «Брате», – мов лицемір, – «ви такі добрі до мене і даєте мені такі слушні поради, що я постійно звертаюся до вас. Ну, далі. На жаль, брате, ви не помилилися, коли казали мені: Жан, Жан, це сад докторум доктрина, дисциполорум дисципліна, примітка, вичерпується вченість учен, слухнянність учні. Латинською. Жане, будь мудрим. Жане, вчись. Жане, не ночуй поза колежем без поважних причин. І без дозволу наставника. Не бийся з пікардійцями. Ліжан, вербе падре пікардос. Не валяйся, як той безграмотний осел. Квасі асінус і літератус на шкільній підстилці. Жане, не опирайся покаранню, яке вчитель захоче накласти на тебе. Жане, ходи щовечора до каплиці і співай там псалми та молитви при чистій Діві Марії. Гай-гай, які це були чудові напучування. Ну і що ж, брате мій, перед вами злочинець, грішник, жалюгідна людина, розпусник, страховище. Дорогі мій брате, Жан потоптав ногами всі ваші поради. Він обернув їх на солому і гній. Я жорстоко за це покараний. О, милосердний Господь дуже справедливий. Поки я мав гроші, я гуляв, поячив, шаленів, провадив розгульне життя. О, наскільки приваблива розпуста зовні і наскільки огидний і понурий її зворотний бік. Тепер я не маю жодного біляка. Я продав свої простирату, сорочку і рушника. Прощавай, веселе життя. Чудова свічка погасла. І в мене лишився тільки льодовий недогарок, що чадить мені під ніс. Дівчата глузують з мене, я п'ю самоводу. Мене терзають докори сумління і кредитори. Висновок? Спитав архідіакон. Мій любий брате, я дуже хотів би повернутися до праведного життя. Я прийшов до вас із засмученим серцем. Я грішник, що кається. Я сповідаюся. Б'ю себе в груди кулаками. Ви мали слушність, коли хотіли, щоб я здобув ступів ліцензіанта і став помічником наставника в колежі Торші. Тепер я сам відчуваю, що в цьому моє справжнє покликання. Але моє чорнило висохло. Мені нема за що його купити. Я не маю пер. Мені нема за що їх купити. Я не маю паперу і книжок. Мені нема за що їх купити. Мені вкрай потрібна невеличка сума. Я звертаюся до вас, брате, з глибоким каяттям у серці. І це все? Так, відповів школяр. Трохи грошей. У мене їх немає. Тоді школяр відповів серйозно і водночас рішуче. У такому разі, брате, хоч це й вельми прикро, я мушу сказати вам, що дехто робить мені дуже вигідні пропозиції. Ви, значить, не хочете дати мені грошей? Ні? У такому разі я стою волоцюгою. Вимовляючи це жахливе слово, він прибрав позу Аякса, який чекає, що його вдарить блискавка. Архідіакон холодно відповів. Ставай волоцюгою. Жан клонився йому низенько і, насвистуючи, зійшов з монастирських сходів. У ту хвилину, коли він проходив монастирським подвір'ям, під вікном келії брата вікно це розчинилося. Він підвів голову і побачив суворе обличчя архідіакон. «Забирайся к дияволу!» – крикнув Клод. «Ось тобі останні гроші, які ти дістаєш від мене!» І з тими словами священник жбурнув Жанові гаманець, який набив школяреві на лобі велику гулю. Жан підняв його і пішов, розсерджений і водночас здоволений, мов собака, якого закидали мозковими кістками. Глава третя. Хай живуть веселощі! Читач, либо, не забув, що частина Двору чудес була огорожена стародавнім муром, який оперізував місто. Багато його веж на той час зруйнувалося. Одну з цих волоцюги пристосували для своїх розваг. У нижньому залі був шинок, а все інше – на горішніх поверхах. Вежа була найпожвавленішим, отже і найогиднішим місцем у царстві волоцюг. Немов якийсь величезний вулик, що гудів і вночі, й удень. Кожну ночі, коли більшість жебрацької браті спала, коли на брудних фасадах будинків, які виходили на майдан, не лишалося жодного освітленого вікна, коли жоден крик не долітав з цих незлічених хижок, з цих мурашників, що кишили злодіями, повіями, краденими і позашлюбними дітьми, цю веселу вежу можна було пізнати по галасу, який не стихав по багряному світлу, яке струменіло водночас із душників, з вікон, з тріщин у стінах, словом, з усіх її шпарин. Отже, підвальний поверх вежі був шинком. До нього спускалися крізь низькі двері крутими, мов класичний Олександрійський вірш, сходами. Вивіску на дверях заміняла неймовірна мазанина, що зображала нові монети і вирізаних із різних курчат. А внизу жартівливий напис «Шинок дзвонарів по небіжчиках». Одного вечора, коли з усіх дзвіниць Парижа пролунав сигнал гасити вогні, нічна сторожа, якби їй було дано можливість проникнути до страшного двору чудес, помітила б, що в таверні волоцюг галасливіше, ніж завжди, більше п'ють і крутіше лихословлять. Перед шинком на майдані розташувалися численні групи людей, що розмовляли між собою пошепки. І як буває завжди, коли затівається якесь важливе діло. Тут і там, сидячи навпочепки, обідерні точили об каміння бруку поганенькі залізні ножі. Тим часом у самому шинку вино і гра до такої міри відвертали п'яниць від думок, які того вечора заволоділи у мами волоцюжної браті, що з їхніх розмов важко було зрозуміти, в чому власне річ. Було помітно тільки, що всі вони веселіші, ніж звичайно, і що у кожного з них між колін поблизько якась зброя – кривий ніж, сокира, важкий палаш або приклад старовинної пищалі. Круглий зал був просторий, але столи були так тісно зсунуті, а гультяїв з ними було так багато, що весь вміст цієї таверни – чоловіки, жінки, лави, певні кухлі – все, що пило, спало, грало, здорові каліки – все видавалося безладно перемішаним між собою. У такому ж порядку – із додержанням такої ж симетрії, як звалені на купу устричні черепашки. На столах подекуди горіли лойові свічки. Але головним джерелом світла, яке відігравало у цьому шинку роль люстри в оперному залі, було вогнище. Льох був такий вогкий, що в каміні, не згасаючи навіть улітку, невпинно палав вогонь. У цьому величезному каміні з важкими залізними решітками та кухонним начинням палахкотіло те сильне полум'я, яке живиться дровами впереміж із торфом, і яке в селах, вириваючись уночі з вікон кузні, кидає криваво-червоний відблиск на стіни протилежних будинків. Великий собака, що поважно сидів на купі попелу, вертів перед палаючим вугіллям рожен з м'ясом. Однак, незважаючи на безладдя, роздивившись, можна було розрізнити у цьому натовпі три головні групи людей, які тіснилися навколо трьох уже відомих читачеві осіб. Однією з тих осіб був дивовижно вбраний у строкате східне лахміття Матіус Хунгадіс Пікалі, князь циганський. Волоцюга сидів на столі і, підігбавши під себе ноги, піднявши вгору палець і гучним голосом відкривав таємниці чорної та білої магії численним слухачам, які порозравляли роти від подиву. Друга група згромадилась навколо нашого давнього приятеля, озброєного до зубів уславленого володаря царства Алтинів. Клопен Трульфу вельми серйозно притишеним голосом віддавав накази, керуючи спорожнюванням величезної наповненої зброєю бочки з вибитим дном, звідки, мов яблука та виноград з рогу достатку, щедро сипалися сокири, шпаги, шоломи, кольчуги, окремі частини броні, наконечники, ратич та списів. Стріли прості й нерізні. Кожен брав з купи, що хотів. Хто шолом, хто шпагу, хто кинжал з хрестоподібною ручкою. Навіть діти озброювалися. Навіть без ноги, одягшись у броню та лати, повзали під ногами бенкетуючих, як величезні, блискучі жуки. Нарешті, найгаласливіше, найчисленніше стовпище заповнювало лави й столи, де просто рікував і лаявся якийсь пронизливий голос, що виривався з-під повного від шолома до острогів важкого військового спорядження. Чоловік так пообвішував себе рицарськими обладунками, що зникав під ним, і видно було тільки його нахабний червоний крапатий ніс, пасмо білявого волосся, ржаві губи й зухвалі очі. За поясом у нього було кілька ножів і кінжалів. На правому боці – великий меч. На лівому – поржавілий самостріл. Перед ним – здоровенний кухоль вина, а праворуч – дебела, недбало одягнена дівка. Усі навколо реготали, лаялись, пили. Додайте до цього ще з 20 невеличких груп – слуг і служниць, що пробігали з глеками на голові, гравців, які схилилися над кулями, шашками, костями, рейками над азартною грою в кільця, суперечки в одному кутку, поцілунки в другому. І ви матимете деяке уявлення про загальний характер цієї картини, освітленої яскравим полум'ям, що примушувало танцювати на стінах шинку тисячі величезних химерних тіней. Своїм галасом шинок скидався на нутро розгойданого дзвона під час великого благовісту. Сковорода під ружном, на яку дощем стікало сало, заповнювала своїм невпинним шкварчанням перерви між цілим вихором перехресних розмов, що лунали у всіх кінцях залу. Серед усього цього гвалту, в глибині таверни на лаві біля самого вогнища, сидів, простягши ноги в попіл і втупивши очі в палаючі головешки, філософ, заглиблений у роздум. Це був П'єр Гренгуар.
«Ну, жвавіше! Поспішайте! Озброюйтесь! За годину ми виступаємо!»
Казав Клопен Трюльфу арготинцям. Якась дівка наспівувала: «На добраніч, мій батько і ненько, вже останні згасають вогні». Двоє картірів лаялися.
«Ти негідник!» – кричав один червоному буряк, показуючи другому кулака.
«Я тебе так розмалюю трефами, що сам король тебе візьме в свою колоду карт замість трефового валета!»
«Уф!» – бурчав якийсь норманець, що легко можна було пізнати з гугнявої мови.
«Та й набилося ж нас тут, як святих у церкві!» «Синочки!» мовив фальцетом князь Циганський, звертаючись до своїх слухачів. «Французькі відьми літають на шабаш без мітли, без мазі, не верхи на цапі, а лише за допомогою кількох чарівних слів. Італійських відьм завжди біля дверей очікує цап, але всі вони неодмінно вилітають через демар». Голос молодого гульзвіси, озброєного з голови до п'ят, перекривав увесь цей гамір.
«Слава! Слава!» – горлав він. «Сьогодні я вперше вийду на поле бою! Волоцюга! Я, волоцюга, клянусь Христовим червом! Налийте на мені вина! Друзі мої, моє ім'я Жан Фроло Вітряк. Я дворянин.
Певен, що коли б Бог був рицарем, він став би грабіжником.
Братове, ми йдемо в чудовий похід. Ми хоробрі. Обложимо собор, вилимаємо браму, заберемо красуню, врятуємо її від суддів, врятуємо від попів, зруйнуємо монастир, спалимо єпископа в його єпископському палаці. І все це зробимо швидше, ніж будь-який бургомістр устигне проковтнути ложку супу. З нами справедливість. Ми пограбуємо собор Богоматері. І край. Ми повісимо Квазімоду. Чи знаєте ви, мої красуні, Квазімоду? Чи доводилось вам бачити його задиханого верхи на великому дзвоні в День Тройці?
Клянусь рогами сатани, це щось надзвичайне. Це сущий диявол, котрий осідлав мідну пащу. Друзі мої, вислухайте мене. Я всім серцем волоцюга, всією душею арготинець. Я природжений злодій. Я був дуже багатий, але проїв своє багатство. Моя матуся готувала мене в офіцери, татусь – у діякони, тітонька – у радники суду, бабуся – у королівські протонотаріуси, двоюрідна бабуся – у скарбники військового відомства. А я став волоцюгою. Сказав про це своєму татусеві, який кинув мені в пику прокльон. Своїй матусі, шановні жінці, вона почала хлипати і рюмсити, як оце мокре поліно на решітці каміна. Хай живуть веселощі! Я просто шаленію. Шинкарко, мила моя, дай-но іншого вина. У мене ще є чим платити. Не хочу більше суренського. Воно дере горло. З таким же успіхом я можу полоскати горло плетеним кошиком. Увесь набрід реготав і аплодував йому. Помітивши, що галас навколо нього посилюється, школяр вигукнув:
«Який чудовий гомін! Популі де бахантіс, популоса де бачіто». Примітка. Шаленіючу люду, баголюду, шаленство. Середньовічна латинь.
І закотивши очі, заходився співати, вдаючи каноніка, що починає вечерню. Квае кантіка, квае органа, квае кантітенай, квая мелодії, his sine fine decantanturum, sonant flua gunmorum organa, suavissima angelorum melodia cantica canticorum mira. Примітка. Який спів, які органи, які кантелики, які мелодії линуть тут без краю, звучать методочивими гімнами органи, лунає найніжніша ангельська мелодія, чудова пісня пісень, середньовічна латинь. Раптом він увірвав спів. «Чортова шинкарко, давай новечеряти!» Настала хвилина майже цілковитої тиші. І тоді, в свою чергу, залунав пронизливий голос князя циганського, який повчав циган, що оточили його. Лисицю звуть Адуїною, лиса – блакитноногим або лісовим волоцюгою, вовка – сіроногим чи золотоногим, ведмедя – старим або дідом. Ковпак гнома робить людину невидимкою і дає змогу бачити невидиме. Кожну жабу, яку мають охрестити, слід убрати в червоний або чорний оксамит і прив'язати її дзвіночок на шию і дзвіночок до ніг. Кум тримає голову, кума – зад. Демон Сідрагазум може примусити дівчат танцювати голими. «Клянусь бідною», – перебив його Жан. «Хотів би я бути демоном Сідрагазумом». Тим часом в іншому кутку шинку волоцюги продовжили озброїтись, перешіптучись. «Бідолашна Смеральда», – казав один циган. «Вона ж наша сестра. Треба її витягти звідти».